Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Представяме ви програмата днес, която започва с темата «Има ли значение?».
Продължаваме с поредицата «Духовни размисли».
И завършваме с откази от живота на Георг Мюлер от поредицата «Открихте ли смисъла?».
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Еми Панова, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, за никого не е тайна, че в нашия свят се води една духовна борба между доброто и злото и всъщност нашите сърца са арена на този ужесточен конфликт. Все пак Бог е обещал избавление, но имаме и една специална мисия във времето, в което живеем, за нашата вяра да отговорим на призивите, които Бог има към нас и да оползотворим качествата, които Той ни е дал за Неговото дело. Четем в Матей 25 глава 14 до 30 стихове в притчата за талантите следното. Защото ще стане както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способността му и тръгна. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2, спечели още 2. А този, който получи 1, отиде и скопа дупка в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дойде господарят на тези слуги и поиска сметка от тях. И когато се приближи този, който беше получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и каза: «Господарю, ти ми даде 5 таланта, ето аз печелих още 5. Господарят му каза: «Хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на господаря си». Приближи се и този, който беше получил 2 таланта и каза: «Господарю, ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2 таланта». Господарят му каза: «Хубаво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на господаря си». Тогава се приближи този, който беше получил 1 талант и каза: «Господарю, аз те знаех, че си строг човек. Женеш където не си сял и събираш където не си пръскал, и като се оплаших, отидох и скрих таланта ти в земята, ето имаш своето». А господарят отговори: «Лукав и ленив слуга, знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта, защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете в тъмнината отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби». И още един текст от Откровение 19 глава 11 до 16 стих, който ни говори за победата на словото над звяра и лъжепророка. Но повече по този въпрос, като обяснение, ще чуем самата тема. Йоан казва: след това видях небето отворено, ето бял кон, и онзи, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва с правда. Очите му бяха огнен пламък, на главата му имаше много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха, обляна с кръв, и името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, го следваха на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите, и той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на всемогъщия Бог. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име – Цар на царете и Господ на господарите.
Скъпи приятели, когато срещаме Бога на Вселената, дали го разбираме? Дали разбираме религията си? Ние като християни много често го третираме като някаква безхарактерна личност, от която очакваме да се приспособява едва ли не към нашите нужди, идеи, религии, погрешни учения, а също и към нашето неуважение и пренебрежение. Отнасяме се така към Всевишния Бог. Осъзнаваме ли с кого всъщност имаме работа? С живия Бог. Когато Той говори, не трябва да питаме, нито да се колебаем, но да извикаме с сила и убеждение. Така казва Господ. И все пак същия този всемогъщ Бог се ражда като бебе. За нас. Защо? Разразява се война. Могъща битка. А ние дори не знаем за нея. Четем за началото на тази война в Откровение 12 глава 7 до 9 стих. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Михаил е военното име или ранг на Исус Христос. Когато излиза на война срещу Луцифер и силите на мрака, тогава той е Михаил, предводителят на небесната армия. Във въображението си сякаш искаме да видим този конфликт като войната на джентълмените. Нещо подобно на: извинявай, Луцифер, би ли имал нещо против да напуснеш небето? Наистина бихме го оценили. Разбира се, Михаил, след като ме молиш толкова учтиво, или: съжалявам, Гаврил, но много бих искал да изкуша този млад човек. Разбира се, Сатана, не бързай, ще се опитам по-късно да го върна в правия път. Приятели, случаят не е такъв. Четем в Евангелието на Лука 10 глава 18 стих. Видях Сатана да пада от небето като светкавица. Луцифер е буквално хвърлен от небето с такава голяма сила, сякаш светкавица пронизва висините.
Интересно е, че Исус използва военното си име също и в Юда 1 глава 9 стих. Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не просмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри. Защо? Трябва да има силен конфликт. Толкова силен, че Исус отива да се срещне с Сатана на неговата военна територия. Тази велика борба е съвсем истинска война между доброто и злото. Религиозната писателка Елън Уайт пише в книгата «Пророци и царе», че борбата между двете армии е толкова реална, колкото и тази, водена от връждуващи армии в този свят. Но поради духовната страна на конфликта, от него зависят съдби за вечността. Тя развива същата мисъл и по-нататък в книгата «Евангелизъм». Ние не разбираме така, както трябва, великата борба между двете невидими сили, войната между святите и злите ангели. За всеки човек се борят добри и зли сили. Това не е измислен конфликт, това не е символична битка. Показано ми бе, казва тя, че Сатана не може да контролира умовете на хората, ако те сами не му се поддадат. Онези, които се отделят от правдата, са в сериозна опасност. Те се отделят от Бога и от закрилата на ангелите му, а Сатана, винаги стремящ се да унищожи душите, започва да им представя измамите си. Тези хора са в голяма опасност. Ако разберат и се опитат да се противопоставят на силите на тъмнината и да се освободят от примката на Сатана, ще разберат, че това не е никак лесна работа. Те са дръзнали да застанат на сатанинска почва и той ги изисква за себе си. Дяволът няма да се поколебае да използва всичките си сили и да извика на помощ цялото си нечестиво воинство, за да изтръгне едно единствено човешко същество от ръцете на Христос. Онези, които са изкушили дявола да ги изкушава, ще трябва да правят отчаяни усилия да се освободят от силата му. Но когато започнат да действат сами, оскърбените от тях Божии ангели ще им дойдат на помощ. Сатана и демоните му не желаят да изпуснат плячката си и в страшна битка ще спорят и ще се борят със святите ангели. Ако съгрешилите продължат да се молят и с дълбоко смирение изповядат греховете си, превъзхождащи по сила ангели ще победят и ще ги изтръгнат от силата на демоните.
Къде е нашето място във великата борба? Трябва ли просто да сме пасивни наблюдатели или случайни свидетели? Не, изобщо не. Много от нас не разбират ролята, която трябва да изиграят. Преди да ти дам образ в утробата, познах те. И преди да излезеш от утробата, те осветих. Поставих те за пророк на народите. Цитат от Старозаветната книга Иеремия, 1 глава, 5 стих. Бог те е познавал много преди ти да се родиш. Избрал те за специална задача много преди да видиш за първи път светлината. Много хора питат неохотно: какво иска Господ да направя? Ми попитай го. В 32 псалом 8 стих се казва: аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми. В посланието до Галатяните 1 глава 15 и 16 стих четем: а когато Бог, който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците, аз не се допитах още в същия час до плът и кръв. Говорете с Бог относно ролята, която трябва да изиграете. Той знае какво би трябвало да направите. Както четем в книгата Естир 4 глава 14 стих: а кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това? Въпрос към царица Естир. Бог е избрал да живееш в тези последни времена. Има нещо, което само ти можеш да направиш. Никой друг. Има човек, когато само ти можеш да достигнеш. Бог вярва в теб. Има работа за теб, която не би възложил на никой друг. Не се питай колко таланта имаш или колко нямаш. Това не е от значение. Важното е, че имаш всичко необходимо, за да направиш онова, което Бог иска от теб. Той ти е подготвил да извършиш тази специална задача за Него. Попитай го каква е тя и я свърши. Не питай как ще я свършиш. Просто му кажи, че имаш желание да работиш за Него. Ти си войникът, когато Бог иска в армията си, за да се бори чрез Него и за Него във великата борба срещу Сатана. Ще го направиш ли за онзи, който вися на кръста за теб?
Дяволът, скъпи приятели, се опитва да ни обезкуражи или да ни впримчи в неща, които да угасят нашето посвещение. Как неуморимо и усърдно работи в живота ни и в църквата. Той изпраща лъжливи съобщения, които ни дават погрешна представа за Бога, толкова много, че често дори не разбираме онзи, на когото служим. Ще изтъкна някои от похватите, които дяволът използва, за да ни заблуди, за да не можем да разбираме Исус. Той смалява Бога на Вселената до мистична личност, която не трябва чак толкова много да се уважава. Ходим из обиталищата му и забравяме, че Богът на Вселената присъства там. Шегуваме се и говорим високо един с друг в неговия дом, и ангелите закриват лицата си от срам поради пренебрежението, което показваме към Спасителя. Закъсняваме за богослужение, което е специално за нас, за да хвалим Бог с песни, а когато пристигнем, мънкаме, не пеем от сърце. Дяволът се смее, защото знае, че сме забравили нещо фатално важно, че имаме работа с лъва от Юда. Лукавият толкова си пада по нашепване от рода на: не е нужно да си християнин, християните са слаби хора. Понякога тази констатация е доста вярна. Не сте ли виждали вяли, слаби и без живец християни? Идем и да извикам, къде е огънят в костите ви? Истинският християни не изглежда така. Християните, които са пеели Алилуя, докато са горели на кладата, не са били слабаци. Християните, които ще останат живи, за да посрещнат Христос, няма да бъдат слабаци. Никакви слаби духом хора няма да влязат в небето. Четем в Исаия, 1 глава, 18 стих. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Елате при мен, елате да си поговорим, такива каквито сте. Аз ще ви променя. Но тогава Сатана идва и казва: погледни се само, трябва първо да си подредиш нещата, живота. Скъпи приятели, ние не се спасяваме чрез поведението си, а чрез връзката ни с Исус. Не можем да променим нищо, но прекараното време с Исус ще промени всичко. Сатана ни убеждава, че светът е страхотен, а религията скучна. Ако мислиш така, побързай, имаш малко време, само колкото един кратък човешки живот. Но ако искаш истинско приключение, присъедини се към армията на Христос и преживей истински вълнуващи моменти и след това вземи цялата вечност. Често Сатана говори чрез нас и ние казваме: не съм научен да говоря, не мога да говоря пред други хора. Никога не съм срещал някого, на когото му е трудно да клюкарства. Имахте уста, използвайте ги по предназначение.
Толкова често хората казват, че били твърде уморени, за да си подготвят урока или хвалението, или молитвата, или дори проповедта. Дяволът ви кара да се чувствате толкова уморени. В Гецимания Исус моли учениците си да се молят с Него, но те заспиват. Толкова са уморени. Сатана им пречи да се молят за Исус. Толкова ли си уморен, приятелю, че не можеш да се подготвиш добре? Сега знаеш кой те кара да се чувстваш толкова уморен. Бори се с силата на Исус. Нека нито един от вас не омалважава веста на мисията си и да не принизява своята задача с евтино и ненужно планиране за достигане на истината до хората. Сатана толкова често ни убеждава да чакаме водачите си преди да направим нещо. Нерядко чакаме на празно и нищо не се прави. Рискове трябва да поемат онези, които разбират, че са на поле сражението. Не бива да смятат, че при всяка стъпка е нужно да получават заповеди от щаба. Сатана често ни ангажира даже с много църковна работа. Толкова сме заети да правим правилните неща. Слагаме подходящо облекло, използваме подходящия език, плащаме се дарбите, активни сме в църквата, но забравяме Бога на нашата религия. Забравяме Христос на християнството. Сатана ни ангажира да четем и религиозни книги, но спираме да четем Библията. Четем за Библията, но сме забравили да четем писмата, които Бог е написал на всеки един от нас. Често някои от нас поделят: трябва да премахнем греха от това място. Казваме, че се борим срещу Сатана, но всъщност блъскаме Божиите чада към него. Приятели, борете се с всички сили, за да запазите Божиите чада в неговия храм. Бог ни е възложил отговорността да помогнем на лицата му да влязат в небето заедно с нас. Не можем да ги оставим сами на поле сражението в този свят.
Сатана спори, че Бог е убиец, че той убива хора и ги взима в небето. Как бих могъл да отида за утеха при един, който е убил мой любим човек? Се пита всеки. Исус обаче също плаче, когато някой умре, защото този човек е бил и негово дете. Бог не убива никого, Сатана е този, който убива. Лукавият се опитва да ни убеди, че нашият Бог е сериозен и намръщен, без чувство за хумор, и понякога хора в църквата казват, че не ни е позволено да се шегуваме или да се смеем. Кой е създал маймуните обаче? Кой е направил скукливите и игриви агънца? Кой е създал котенцето, което гони собствената си опашка? Само Бог с чувство за хумор би създал подобни животни. Приятели, отделете време да опознаете и разберете своя Бог. Тогава ще бъдете ефективни войници в неговата армия. Той ще ви подготви да извършите всичко, което иска от вас. Може да имате много таланти или само един, няма значение. Имайте желание да бъдете употребени и ще извършите велики дела за него чрез силата му.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Духовни размисли». Ще ви прочета посланието до Колосяните, 3 глава, 10 стих. И след това коментара към този стих ще чуете. И сте се облекли в новия човек, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. И така, какво представлява новия човек?
Винсент Ван Гог си купил огледало и използвал собствения си образ в много от своите картини. Рембрандт също използвал себе си за модел, като направил почти 100 автопортрета. Тези художници са имали добър подход, подобен на този на самия Бог, който е използвал своя образ като модел за венеца на творението си. Хенри Уорд Бичър, известният свещеник от 19 век, казва: «Всеки художник потапя четката си в собствената си душа и рисува своето естество в картините си. Във всичко, което създаваме, произведение на изкуството, музика, литература, дори в децата ни, се разкрива малко от нас самите. Същото е вярно и за Бог. Всеки от нас разкрива малко от неговото естество. Образът може би е загубил блясъка си, но той винаги съществува и винаги може да се възстанови. Повърхностните промени обаче няма да поправят погрешното у нас. Дрехи, козметика, хирургични процедури могат да ни направят да изглеждаме като останалите, а не като шедьовъра, който Бог е планирал всеки от нас да бъде. Ние се нуждаем от пълно ново аз. Такова, което е обновено по Неговия образ и облечено с дрехите на милосърдие, благост, смирение, кротост и дълготърпение. За да подобрите собственото си аз, облечете Божия характер и покажете Неговия образ в цялата му слава.
А сега ще прочетем един друг стих, стих 25 от Евангелието на Лука, 2 глава. Симеон беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел. Ние какво трябва да чакаме, скъпи приятели?
Писателят Хенри Наувен забелязал, че първите страници на Евангелието от Лука са изпълнени с хора, които чакат. Захария и Елисавета, Мария и Йосиф, Симеон и Анна – всички чакат за изпълнението на Божие обещание. Но вместо да чакат пасивно, те гледат към Господа всеки ден с очакване, поради което Наувен ги нарича присъстващи на момента. Например, Симеон не е изпълнен с безнадежност, а е ръководен от духа, който го подтиква да отиде в храма, когато вижда детето Исус, обещание Месия, думите му на възхвала оттекват като пример на търпелива надежда в Бога. Очите ми видяха спасението, което се приготвя пред лицето на всички народи, светлина, която да просвещава народите и слава на Твоя народ, Израил. Много от нас чакаме от Бога отговор на молитва или изпълнение на обещание. Неговото слово идва към нас така, както към тези, които са участвали в събитията на първото рождество. Не бой се, Захария, не бой се, Мария, не бойте се, овчари. Когато слушаме Бога в Словото Му и Му се покоряваме, ще откриваме Неговата доброта и сила във времето, когато чакаме.
Скъпи приятели, вие слушате нашата поредица духовни размисли. В живота на човека има моменти, при които дава и моменти, при които получава. Кое е по-доброто? В Притчи 21 глава 26 стих се казва: «Праведният дава и не му се свети».
Последователите на Христос трябва да дават щедро, за да помагат на другите в материално отношение или чрез насърчение. Трябва да следваме примера на нашия небесен баща, който не пожали своя единствен син, но го предаде за нашите грехове. Една майка християнка залепила на вратата на хладилника си следните думи: «Щастливи са тези, които дават любов, вместо да изискват, отиват при другите, вместо да очакват те да дойдат при тях, желаят повече да бъдат приятели, отколкото да имат приятели, изразяват благодарност, вместо да я очакват, облегчават страданието, вместо да мислят само за собственото си страдание. Молят се повече: Боже, благослови другите, отколкото: Боже, благослови мен. Мислят за добрите качества на другите, а не за недостатъците им. Забравят за себе си, като вършат дела, които ще се помнят». Виждате ли какво стои зад всяко от тези изречения? Това е начин на мислене, който насочва вниманието към другите хора, а не към себе си. Господи, помогни ми да поставя грижите за другите над собствените си себични желания. Дай ми даващо сърце.
Нашите разсъждения продължават на базата на прочетени стихове. В Псалом 125, 2 стих се казва: «Както хълмовете обкръжават Ерусалим, така Господ обкръжава народа си от сега и довека». Дали сме щастливи като християни?
В Библията се използва жива образност, за да бъде описана краткотрайността на живота ни на земята. Йов казва, че дните му са по-бързи от бързоходец и че преминаха като леки кораби. Спомням си момента, когато проповядвах на погребението на една млада майка. От мястото си можех да видя скалистите планини, които се издигаха на запад. Сцената ме потикна да помисля как един ден ще последвам покойната през долината на смъртната сянка и въпреки това тези върхове ще продължават да се издигат високо в небето. Накрая те ще рухнат в пръста, но Бог, който ги е създал, ще съществува вечно в неугасяваща слава. Спомням си също за онази мисъл, че заедно с моята отминала сестра в Господа, чрез Божията благодат ще живеем с Него завинаги. Когато краткотрайността на живота и непостоянството на всичко в този свят не безпокоят, нека да помним Създателя на планините. Той винаги е бил и винаги ще бъде. Както казва псалмопевецът: «Но ти, Господи, довека седиш цар». Тази истина ни изпълва с надежда. Ако чрез вяра принадлежим на Исус Христос Спасителя, който от вечността и прибъдва довека, един ден ще се радваме в небето, като го славим без край.
И последният стих, който ще прочетем за днес, е стих 10 от посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава. Този стих касае една човешка добродетел. Бъдете мили един към друг, като към близки роднини, с братска обич. Колко е хубаво да бъдем обичани, нали?
Познати са ви онези внимателни изрази, които искате да кажете на някого, който е бил особено мил към вас. Или бележката с насърчителни думи, която планирате да напишете на приятел, който ви се струва малко обесърчен. Може би желаете да извършите тези дела на добрина сега, защото знаете, че утре може да се окаже твърде късно. Когато си мислим, как да приложим на практика добрите си намерения, можем да се получим от Чарлз Хейнсуърт, младши бизнесмен, който насърчил работниците си точно на време. Макар че господин Хейнсуърт обикновено не подписвал чековите за заплатите на своите работници, той направил това през септември 1994 година. Чиновниците не били в офиса, затова той се заел с тази работа. Когато подписвал чековете, добавил и бележка към всеки от тях, в която изразявал своята благодарност към работниците си за тяхната работа. На следния ден Чарлз починал внезапно, но преди това той лично бил отправил последни думи на благодарност към всеки човек от персонала си. Едно от най-добрите доказателства за вярата ни в Христос е любезното ни отношение към другите. Отделете време днес да напишете бележка на благодарност или да извършите специално добро дело за някого, когато обичате. Не чакайте, докато стане прекалено късно, да бъдете добри.
Уважаеми слушатели, продължаваме с нашата поредица с упование в Бога. Онези от вас, които следят редовно програмите ни, знаят, че в нея ние ви запознаваме с живота на един удивителен християнин, един от големите реформатори на църквата през 19 век, Георг Мюлер. Той е германец по произход, но живее в Англия. Негова е заслугата за реформирането на сиропиталищата в Англия, за създаването на много благотворителни институции. Това е един истински пример за човек, посветил се изцяло на служба за ближния. Днес ще ви запознаем с онзи период от живота му, който започва през 1878 и завършва през 1881, когато той обикаля Европа като проповедник и след това и Близкия изток. Апогеят на петата проповедническа обиколка в Европа започнала през септември 1878 и завършила през юни 1879. С посещението в училищата на Испания, които от 10 години са финансирани изцяло от Дружеството за библейско знание. Мюлер застава пред 150 момчета от едно училище в бедняшкия квартал на Барселона, като говори съвсем бавно, за да може преводачът да предава мисълта му ясно на децата. «Мили дечица», казва Мюлер, «обичам ви много и всеки ден се моля за вас. Купнея от все сърце да срещна всички ви на небето. За да идете на това благословено място, като окаяни, изгубени, осъдени грешници, трябва да уповавате на благословение Господ Исус Христос, наказан вместо нас, защото само Неговата кръв може да очисти греховете ни». След това Мюлер разказва на испанските деца за момчетата от Ашли Даун. Недалеч от училището за момчета има и девическо училище, което също се издържа от Дружеството за библейско знание. След като Мюлер говори пред момичетата, те му изпяват химн. Едно чудно хубаво момиченце на около 6 години с черна коса и блеснали очи се качи на подиума, където повтори с лекота на испански 128-ми псалм, без да пропусне дори една дума. Семейство Мюлер посещава и други училища в Барселона и Мадрид, издържани изцяло от Дружеството за библейско знание. След като си тръгват от Испания, семейство Мюлер прекарват няколко месеца в Южна Франция, където той проповядва на френски – В една църква, подпомагаща пансион за умствено изостанали и страдащи от епилепсия деца, директорът не иска и да чуе за преводач, понеже казва: «Френският на господин Мюллер е превъзходен». Георги и Сузана изкарват месец март в Мантон и всеки ден присъстват на службите във френската и немската църква. В неделя сутрин, в малката зала на независимата шотландска църква, няма къде игла да падне. Затова вратите и прозорците са оставени отворени, та множеството на събрало се отвън да слуша проповедта на Мюллер под яркото пролетно слънце. Сред насъбралите се има един англичанин на 45 години, дошъл тук да поправи разклатеното си здраве. Неговото име е Чарлз Хадън Спърджън, най-популярният английски проповедник на 19 век. Тази пролет семейство Мюллер неведнъж пътува в открит кабриолет заедно с него. Един следобед тримата поемат по пътя за Торино, който ги отвежда в Кастилионе. «Когато виждам такива красоти», казва Спърджън, докато изкачват бавно хълма, «неудържимо искам да запея хвалебна песен в прослава на Бога». Не знаем дали го е сторил пред Мюллер и Сузана. Доктор Хенри Беннет живее в Мантон и докато се възстановява от едно заболяване, Спърджън му гостува често. Той пише, че господин и госпожа Мюллер са прекарали един ден заедно с него в любимата му градина. «Доктор Беннет се появи», пише Спърджън, «и аз с радост слушах как Мюллер му говори за силата на молитвата. Искам да закупя един парцел, недалеч от дома си», сподели Беннет, «но собственикът иска баснословна сума». «Молете се», посъветва го Мюллер. «Бива ли да занимавам Господа с такива дреболи», яхна Беннет. «Редно да се молите за вашите сирачета, но колкото до парцела, с който да си разширя градината, това ми се струва прекалено». И все пак, настоя Мюллер, поддадем ли се на очността си, това насърчава греха в нас. Затова смятам, че трябва да се молите, собственикът да се откаже от баснословната сума, която иска. Те са най-обикновени селени, възрази Беннет. Според мен е нормално да се опитват да смъкнат 10 кожи от един англичанин, който за тях е златна мина. Мюллер се усмихна. След време Спърджън отбелязва, че и двамата бяха в добро настроение, но простичката, детинска, благословена вяра на Мюллер бе изумителна. Той не е лицемер, преизпълнен е с искрена радост, неописуем душевен мир, има ведър характер. В едно свое писмо синът на Чарлз Спърджън казва, че след като поговори с господин Мюллер, на татко му е много по-лесно да уповава на свой отец и да не се страхува. Мюллер обикаля Северна и Централна Италия, проповядва в Сан-Ремо, Флоренция и Рим, след което пристига с жена си в Неапол. Неколци на английски моряци от Бристол научават, че Мюллер е в града и го канят на борда. Той се качва на кораба и разговаря с тях. Седне семейство Мюллер се изкачват на Везувий и се любуват на открилата се гледка. Във Венеция се разхождат гондола. После отиват в долините на валдензите, които живеят в своите планински селца от векове и от времето на апостолите почти не се засегнати от промените в църквата по света. Сузана пише за вярващите от малките църкви в двете най-големи долини Сен-Мартен и Люцерн. Те са принудени да извървяват много километри, за да присъстват на службите. Повечето християни валдензи са много бедни и мнозина живеят в къщи, покрити с сложени на 2 на 3 плоски камъни, а не с плочи или керамиди. Видяхме къщи с прозорци, на които имаше вестници вместо стъкла. В Помаре някои от жителите бяха застанали на вратите и ни гледаха, понеже очакваха посещението ни. Докато минавахме с файтона, мнозина кимаха почтително и възкликваха: «Господин пасторът Георг Мюллер». В 5 часа пристигнахме у пастира във вила Сеш и вечерта отидохме в неговата църква, много стар валденски храм, разположен високо в планината, на хиляди метри височина. До църквата се стигаше по стръмна, изровена, лъкатушна пътека, усеяна с сипеи. Тук там ме пресичаха потоци, които ни намокриха чак до глезените. Бяхме потресени от тишината и пустотата, тегнещи наоколо. Най-сетне изпотени, уморени, почти останали без дъх. Мюллер е вече на 74 години. Се изкачихме до църквата, голямата старовремска постройка, където се бяха събрали селени, които вече 2 часа седяха и търпеливо ни чакаха. Службата бе обявена за 5 часа, но обстоятелствата не ни позволиха да пристигнем преди 7. Тя бе на френски, започна с песен и молитва, след което господин Мюллер говори пред насъбралите се 1 час, като се вживя с цялото си сърце в техния живот. След службата раздадохме брошури на френски и италиански, запознахме се с мнозина и малко след 9 се върнахме в дома на пастира. Швейцарска планинска хижа, широка стряха и два дървени балкона. Покъщината бе съвсем обикновена и скромна, без обичайните съвременни удобства, но ни посрещнаха изключително гостоприемно и ние останахме много доволни от краткото си посещение. В едно училище в Сен-Жан-Крей-Латур, най-голямото селище на валдензите, Мюллер проповядва на френски пред огромно множество. В края на службата пасторът се моли. Нека чудните думи на нашия брат се врежат в сърцата ни. А друг господин изтъква. Господин Мюллер ни каза точно това, от което имаме нужда. Проповедта бе превъзходна. През първата си обиколка из Съединените щати Мюллер отлага над 100 писмени покани, а хората все още го чакат. Поради това, след като се прибира от континента и прекарва в Бристол 2 месеца и половина, в края на август 1879 година той отново поема на път с жена си с кораба Жерманик към щатите. В неделя вечерта, на 14 септември 1879 година, пастирът на Методистката епископална църква на 2-ра улица в Бруклин представя новия гост. Скъпи приятели, драго ми е да ви съобщя, че ще чуем благовестието от сърцето и устата на нашия многоуважаван приятел, който макар да е на 74 години, през последните 4 от тях е проповядвал благовестието повече от 1400 пъти в различни градове и страни. О, младежи, обърнете внимание на това, че той не пуши, не пие и вижте как Бог вдъхва сили за благословено служене на онези, които уповават на него и се стремят със живота си да го прославят. Сега имам огромното удоволствие да ви представя господин Георг Мюллер от Бристол, Англия. Мюллер изнася силна проповед върху Исаия 3 глава 10-11 стихове. През декември той е един от говорителите на голяма конференция, проведена в Шафтсбъри Хол в Торонто, където говори за Христос според свещеното писание и за второто пришествие. Последния ден след обед отговаря на 9 въпроса, един от които, както тогава, така и сега е предмет на разгорещени спорове. Дали да очакваме нашия Господ да се върне всеки момент или второто му пришествие ще бъде предхождано от определени събития? Стотици сърца затоптяват по-бързо, когато Мюллер се изправя, за да отговори. По този въпрос има най-различни мнения и не искам да натрапвам на другите своето убеждение. Въпросът не ме изненадва. Вече около половин век изучавам внимателно Библията и отдавна мисля върху това. Ето защо изобщо не се колебая какво да отговоря. В свещеното писание и по-точно във второто послание към солунците е казано недвусмислено, че пришествието на Господ Исус Христос ще бъде предхождано от отстъплението и появата на човека на греха, сина на погибелта. Много други стихове в Словото Божие показват ясно, че преди пришествието на нашия Господ ще се случат определени събития. Това не променя факта, че не смъртта, а второто пришествие на Христос е голямата надежда на всеки вярващ. И ние сме убедени, както солунците, че служим на жив и истинен Бог и очакваме Неговия Син от небесата. Последната проповед на Мюллер в Торонто е пред множеството изпълнило до краен предел църквата Great Metropolitan, където той говори за Светия Дух, който препътва в нас, както е записано в Евангелието на Йоан 14 глава. По време на тази обиколка Мюллер проповядва 300 пъти. С Сузана се връщат в Ливърпул на 16 юни и на следващия ден се прибират в Ашли Даун. Всички деца са се събрали да ги посрещнат и още щом ги зърват, надават радостни възгласи. Пред всички излиза малко момиченце, което поднася на Сузана огромен букет полски цветя, а Мюллер наблюдава сияещ. Много години по-късно, през 1939 година, същото момиченце, вече навършило 60 години, пише: «Доловя ли уханието на полски цветя, винаги се изпълвам със спомени. Никога вече не съм усещала онова прелесно ухание, което помня от едно време. Току-що се връщам от Уилтшир, където бях половин месец по работа. Много се надявах да ми остане време да се отбия и до Бристол. Може би е по-добре, че не успях да стигна до там. Старият любим дом сигурно щеше да ми се стори променен. На времето беше приказно хубав, а 11-те години, които прекарах там, бяха неописуемо щастливи. Предпочитам да живея със спомените». Георги и Сузана също се радват, че отново са в скъпия стар дом. Мюллер си тръгва от Северна Америка с над 150 покани да проповядва, които отново отклонява, затова през септември 1880 година отново поема към Квебек. Щастлив е да се срещне със своя приятел капитан Дътън, на чийто кораб Сардиниан провежда 8 служби, 3 срещи за изучаване на Библията и раздава на пътниците и на екипажа около 200 брошури. Този път няма мъгла, която да забави Сардиниан. По време на престоя си в Бостън посещава Плимът и проповядва в църквата, построена още от първите английски заселници, пристигнали тук през декември 1620 година. Георг и Сузана разглеждат първата къща, построена в Нова Англия, и посещават музея, където са изложени реликви, донесени от първите преселници в Америка, пътували с кораба Mayflower. В Нью-Хейвън, щата Конектикът, Мюллер говори няколко пъти пред преподавателите и студентите от Йелския университет, което прави с огромно желание. Понеже, казва той, аз съм приел Христа като студент в университета в Хале. Георг и Сузана прекарват зимата от декември 1880 до март 1881 в Нью-Йорк. Това е най-студената зима от 30 години. А те често пътуват с ферибота в залива, където ледът е толкова дебел, че корабът едва си проправя път. Мюллер има около 100 срещи, 40 от които с представители на 500 000-ната германска общност в Нью-Йорк и Бруклин. По време на осмата си мисионерска обиколка, Георг и Сузана посещават Египет, Палестина, Турция и Гърция. В Египет намират време да разгледат пирамидите. В Палестина, докато пътуват на юг, в теглено три коня файтон, виждат, че земята, описана в Стария Завет като «земя, дето текат мляко и мед», се е превърнала в гола и каменлива, занемарена пустиня. Сузана казва, че Божието проклятие е застигнало не само юдеите, но и тяхната земя. Не е ясно дали мъжът е споделял този възглед, който днес оборват със сериозни доводи. Тя записва, че след пришествието на Господа Исуса Христа, пустинята ще се възрадва и ще разцъфне като крем. В хотел Средиземно море в Ерусалим, семейство Мюллер отсядат в хубава ъглова стая на първи етаж с прекрасен изглед към Елеонския хълм. Докато са в града, всеки ден се разхождат по терасата върху плоския покрив на хотела, откъдето се любуват на великолепната гледка. В Ерусалим Мюллер провежда много служби, на които проповядва на английски и немски с превод на арабски, когато се налага. По това време в Ерусалим живеят около 30 000 души, от които 8 000 евреи, подслонили се в най-бедните квартали. За сега, пише Сузана в опита си да открие признаци за сбъдването на древното пророчество, по нищо не личи, че евреите ще се върнат в родната си земя. През декември Мюллер, който вече кара 78-та си година, и Сузана се присъединяват към неколци на свои английски приятели и поемат смагарета към град Витания. По пътя прекосяват потока Кедрон и посещават пещерата, за която се вярва, че в нея е бил погребан Лазар. Виждат стара разрушена къща, където според преданието са живели Марта, Мария и Лазар. От върха на Елеонския хълм виждат добре напояваната Йорданска равнина, която Лот избира за себе си. Муавските възвишения, долината около Адоламовата пещера и мястото, където река Йордан се влива в Мъртво море. Времето е чудесно. След зале слънце всичко е окъпано в ярката светлина на луната и докато се спускат от Елеонския хълм, пътешествениците се любуват на прелесната гледка, открила се към Ерусалим. Подминават Гециманската градина, където, ако се вярва на слуховете, някои от маслиновите дървета са от времето на Христос. След няколко дни отиват отново с магарета до Витлеем, на десетина километра от Ерусалим, обядват в един женски манастир и посещават църквата, издигната на мястото, където според преданието се е намирала яслата на малкия Исус. По време на престоя си в Ерусалим изминават Виа Долороса, посещават джамията на Умар, построена на мястото на разрушения Соломонов храм, влизат в храма на смъртта Господна, издигнат според преданието там, където е бил разпнат Исус, разглеждат стълба на Веселом, капалнята Витезда, останките от двореца на Ирод, развалините на крепостта, където е задържан апостол Павел, и Силамския кладенец. След два месеца в и една седмица в Ерусалим, семейство Мюллер се връща в Яфа, където остава една седмица, после се качват на лодка, която ги откарва на австрийския параход Флора, хвърлил котва на известно разстояние от брега с курс към Хайфа. Духа силен вятър, който те няма да забравят. Ето какво пише съпругата на Мюллер. След като заобиколихме вълноломите и се отдалечихме от скалите, вълните около половин час подмятаха лодката. Най-сетне стигнахме парахода и трябваше да издебнем сгоден момент, за да стъпим на стълбата. Подадоха ни ръка точно в мига, когато вълните подхвърлиха лодката. Откъдето с риск за живота си се качихме на високата палуба. В Хайфа ги посрещат неколцина християни германци, които ги откарват с открит кабриолет в проливния дъжд до хотел Кармил. Според мнозина, проповедите на Мюллер в Хайфа поставят началото на духовно съживление сред многобройната общност от немски преселници. През февруари двамата с Сузана отиват с магарета на планината Кармил и по пътя към върха се отбиват в манастир, където монасите ги черпят с грозде. В църквата им показват пещера, където според някой е живял пророк Илия. После ги водят и на морския фар, за да се полюбуват на великолепната гледка. Грее ярко слънце, небето е ясно и всички си спомнят, че именно тук Илия с молитвата си докарва огън от небето, който изгаря жертвата. По-късно Мюллер многократно проповядва в Истанбул и заедно с Сузана посещава казармите в Скурати, където по време на Кримската война Флоренс Найтингел се грижи за ранените. Веднъж двамата на излизане от хотел Англия се натъкват на танцуващи дървиши. Бяха 18 души, спомня си Сузана, с кафяви наметки и остри кръгли филцови шапки. По сигнал паднаха ничком на земята, после се изправиха и започнаха да обикалят с кръстени ръце, като се кланяха и въртяха бавно. Сетне най-неочаквано запокитиха наметките, останаха само с дълги роби и елеци. Разпериха ръце и започнаха да се въртят много бързо, досущ като пумпали в продължение на 20 минути. В Атина Мюллер има твърде натоварена програма и провежда множество служби, но намира време да посети Ареопага на Марсовия хълм и да постои на мястото, където Павел държи прочутата си проповед. Той разглежда заедно с жена си Акропола и развалините на множество древни езически храмове, възмутили преди 18 века сърцето на апостола. Най-сетне, след близо 9-месечно пътешествие, те се прибират през Коринт, Рим и Флоренция в Ашли Даун. Какво става по-нататък в живота на Мюллер, ще научите, ако продължите да следите нашите програми.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.